A Barizetu, Jean-Désiré Kanyama.
Inatimu saa 11 za jioni hapa mjini Kinshasa. Ni wakati wa kuwatolea matangazo yetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Ufuateni kwanza habari tunazo kwa kifupi. Kwenye vituo vya kukaribisha makandideti wa ubunge na wa mitaa na majimbo na kuchungua moja kwa moja fomu zao, hakuna msongamano wowote siku 9 kisha kuanzisha kwa operesheni yenyewe hapa mjini Kinshasa. Kama vile katika majimbo, ni wagombeaji wachache ndiye walikaribisha na kujiandikisha kunako vituo vya sei. Jimboni Kasai ya Mashariki, tribunali kuu ya Mbujimai iliendesha juzi siku ya pili kesi ya hukumio wa ugomvi wa madini kati ya jamaa mbili pa Chitola kwenye umbali wa kilomita 15 kaskazini ya Mbujimai. Mnamo mwezi wa Februari, watu 10 na kupita walihukumiwa kwa kifungo cha miaka 20. Ni leo hii tarehe 11 Mai ndiyo siku kuu ya 25 ya kufa kwa mwanamuziki mkuu Bob Marley. Imesherehewa popote duniani. Kwa hiyo kundi la warasta wa Goma jimboni Kivu kaskazini liliandaa maandamano katika mji huo. Warasta wote wa mji huo walikutana baadaye katika kata Birere. Hujambo mpendwa msikilizaji, popote pale unapopatikana, ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Karibuni na usikilivu njema. Kwenye vituo vya kukaribisha makandideti wa ubunge wa mtaa na majimbo na kuchungua moja kwa moja fomu zao, hakuna msongamano wowote siku 9 kisha kuanzishwa kwa operesheni yenyewe. Jimboni Bakongo, wagombeaji 6 ndio wamekaribishwa. Mbele ya hali hiyo, kiongozi wa sei Bakongo alitoa mwito kwa wanasiasa wote. Bwana Hervé Diakese anaonyesha kwamba matokeo ya operesheni hiyo ni ya kufadhaisha. Yupo kwenye mikrofoni ya mimi Engumba Mulongo.
Tunahangaishwa sana sababu wakati wa kwanza wa kutoa makandideti kwa uchaguzi wa ubunge kulikuwa shaka, sababu wagombeaji wanafuyaka kutoa makandideti zao paka masiku 3 hadi siku 1 mbele ya tarehe ya mwisho. Nawaza kama tumetoa masiku mingi kwa kuwasaidia wakandideti kupata mafasi hiyo mengi kutoa ukandideti wao pasa kutengeneza vitu vyenye vinapaswa kutengenezwa, vyote hivi kwa kutusaidia kuwapokea na heshima, pia kwa ajili ya kutouliza swali nyingi kama iliyofanyika wakati kazi inaendeshwa mbio. Ni kwa kukataa kutumika katika fujo, sababu wakati ilitolewa kwa kufanya vyote polepole na mzuri.
Hali ni moja hapa mjini Kinshasa. Makandideti wa ubunge na wa mitaa na majimbo hawafike kwa wingi wakati huu huu kwenye vyumba vya kuwakaribisha na kuchungua fomu zao. Tangu tarehe 4 Mai iliyopita, wakati wa kuanzisha kwa operesheni hiyo, ni makandideti wawili tu ndio walikaribishwa kunako kituo cha Kalamu. Presidenti wa BRTC Gombe anafasiria sababu ya ukosefu wa msongamano wa makandideti wa ugombeaji wa bunge ya jimbo na wa mitaa. Bwana Gustave Balanganai kwenye mikrofoni ya Mirei Bukasa.
Tulizungumza na wamoja kati yao, wanatuelezea kama wanaendelea kujaza fomu zao kwa utaratibu, wanaepuka makosa yaliyofanyika muda uliopita. Wagombeaji katika uchaguzi wa ubunge wengine hawakukuwa wanajua hata namna ya kujaza fomu zao, ilikuwa vigumu. Ilifaa kujaza kuja na kurudi, kujaza na kurudi. Kwa safari hii wamepata nafasi ya kutumika polepole na mara moja. Pia wengine wanaelezea kuwa wamekuwa wakikusanya zamana yao ili wailete kwa wakati unaofaa, na hii ni kwa sababu tarehe ya mwisho imepangwa mnamo tarehe 22 Mei.
Na wilayani Ituri, makandideti wawili wa ubunge wa jimbo na mitaa ndio walikaribishwa kunako chumba cha BRTC Bunia. Wote wawili ni wa chama cha kisiasa PPRD, mmoja akiwa wa Mambasa. Mambasa ni moja kati ya vituo 5 vya kupigia kura wilayani Ituri. Mmoja kati ya makandideti hao anajifasiria kwenye mikrofoni ya Paul Richard Malingela.
Wakati tutasimamia wananchi kwa mkutano mkuu, inafaa kwanza tujitayarishe vizuri. Ni alama kubwa ya uongozi vema ya chama yetu. Kwa sasa hatuwezi kudanganya wananchi. Raia inapasha kutuhukumu kupitia matendo yetu, na matendo haya haiko leo ndio tunaweza kuitenda wakati wa kampeni ya uchaguzi. Matendo tunaifanya mbele.
Tukumbushe kwamba siku ya mwisho ya kukaribisha kwa wagombeaji ni tarehe 22 Mai ijayo. Na kwa upande mwingine, shirika la raia la Katanga linatia mkono kalendari ya uchunguzi iliyotangazwa na tume la uchaguzi huru. Ni katika mkutano mkuu wa jana hapo Lubumbashi ndio shirika za Katanga zilikusudia hivyo. Mbinu zilishimikwa kwa kuheshimu kalenda hiyo ya sei. Pole Munanga anaturipotia kutoka mji wa Lubumbashi.
Mabishano ilikuwa matata pale nyumba Ifes Katanga. Akukuwa masikilizano kati ya wajumbe 16 wa mashirika la raia. Wamoja usema kama sei imekosa kwa kuchukua mpango ya kuongeza tarehe ya uchaguzi. Wengine kueleza kama hawakukubali moyo mwema ya sei. Wengine kabisa waliona kama makubaliano ya kisiasa iliyotaka wanasiasa wengine iko hatari kabisa. Kwa jambo hilo, wajumbe wengine waliona kama kalenda sei iko ya ukweli mno. Aliyekuwa ndani ya nyumba koordinata wa CEI Katanga alijibia kwa maswali mbalimbali ya wajumbe. Kwa ile mkutano ulikamata kusudio kwa kusaidia kazi ya CEI kama vile kwa kutangaza wakaaji wakuwe na uvumilivu na kulazimisha CEI kwa kuheshimu kalenda yake. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Okapi.
Jimboni Kasai ya Mashariki, tribunali kuu ya Mbujimai iliendesha juzi siku ya pili kesi ya wakumiwa wa ugomvi wa madini kati ya jamaa mbili pa Chitola kwenye umbali wa kilomita 15 kaskazini ya Mbujimai. Mnamo mwezi wa Februari watu 10 na kupita walihukumiwa kifungo cha miaka 20. Swala hili linasababisha mzozo kuhusu sheria ya madini na sheria ya kiasili katika jimbo la Kasai Mashariki. Mafasirio mengi na mwandishi wetu wa Kananga Chris wa Mbujimai, Chris Mukand.
Miaka 20 na dola 75 ndiyo amanda ambayo wametolea George Kanyinda kunako korti kuu ya Mbujimai, ambaye aliitayarisha. Kwa mujibu wa makamu wa muhakimu George Kanyinda, ni yeye mwanzilishi wa mashida iliyotokea mwezi wa pili kunako mahali pa kuchimba almasi ya Chitolo. Ni yeye aliongoza operation na waskari kwa ajili ya kumushimika mkuu wa mji aliondolewa kazini. Shida ile imewaletea watu wawili kuuawa, karibu watu 15 kujeruhiwa na karibu nyumba 100 kuunguzwa. Kwake Corneille Mulomba, mkuu wa gawio la ndani, shida hiyo inaonesha fujo inayopatikana katika ya mambo ya kiasili na sheria ambayo inakuwa mbalimbali hapa Kasai Mashariki. Kwa ngambo ya wafanya sheria wote kwa pamoja wanaeleza kuwa sheria ya uchambaji wa madini inatolewa na azimio ya waziri, ila hakuna anayeifanya. Wanashitumu wakuu wa serikali wa mahali kupokea faida wakati wakimaliza shida hizo. Mshutumia George Kanyinda alikuwa mmoja wa waongozi wa chama cha siasa cha UDPS hapa Mbujimai. Toka Mbujimai, Chris Mukand, Radio Kapi.
Kwa kifupi, watu watatu waliuawa katika msiba wa moto jana usiku mnamo kata Pompage mtaani Ngalima hapa mjini Kinshasa. Mwanaume mmoja, bibi na mtoto wa umri wa miaka 5 waliunguzwa na moto katika chumba kimoja cha nyumba ya kuuza kinywaji kwa jina maarufu la Bar Mama Ida. Nyumba hiyo ilifungwa kwa kifuli wakati wa msiba. Uchunguzi unaendeshwa kwa kufasiria ajali hiyo. Na shirika la bima linaandaa tangu siku mbili uchunguzi wa vibarua vyake katika magari za mji wa Kisangani jimboni Mashariki. Sonas inatamani wenyeji wa magari walipe ushuru wa bima kutokana na sheria, lakini wenye walilipa kunako shirika la SCAR wanaomba kulipa mara tena. Sonasi imesema kwamba malipo kwa shirika la SCAR sio halali. Tusikilize mafasiri ya bwana Mabulai Kamalebo, kiongozi jimboni Mashariki wa Sonas, akiwa kwenye mikrofoni ya Jose de Chartemenga.
Gazi la kulipisha kodi la assurance nchini Congo ni ya shirika Sonas peke yake. Kama kuna shirika ingine yeni imetamani kufanya kazi hii nchini Congo, inapasha heshimu sheria ya serikali. Na hiyo shirika iitwayo SCAR inafanya kazi yake kwa namna ya uficho. Kama wanatamani kufanya kazi hii, wanapasha chunga sheria ya serikali yeni kuturuhusu kufanya kazi hii la assurance kwa namna ya upekee kibunge na baraza la bunge. Wote wenye kulipa mali yao ya assurance katika shirika SCAR wanapoteza mpanga yao. Tukiwakuta njiani, tutawafunga.
Kwa upande wake, shirika la bima la SCAR lilijulisha kwamba linatumika katika njia halali hapo Kisangani. Bwana John Lubanga, kiongozi jimboni Mashariki wa shirika hilo la kipekee la bima, amesema kwamba huo ni usumbufu wa shirika la Sonas kwa wateja wake. Yupo pia kwenye mikrofoni ya Jose de Chartemenga.
Je déclare aussi
Mimi naona hii maneno SONAS imefanya ni uongo mtupu. Tuna mikataba yeni kuturuhusu kutumika. Hatuwezi sadiki ya kwamba tangu mwaka 2003 tumetumika hapa Kisangani na waliwali wa jimbo hakuwe bila kujua chenye tumefanya hapa. Wanajua kazi letu. Chenye SONAS imefanya ni unyanyasi ya watu wetu. Tuko na mikataba yeni kuturuhusu kutumika hapa Kisangani.
Qui aussi nous autorise à mieux fonctionner et à faire circuler nos vignettes dans les rues de Kisangani par exemple.
Kwa upande mwingine jimboni Bakongo, vitendo vya uwizi kwa silaha vinapitisha kiasi. Jana siku ya tatu kukuchia leo hii, waamini wa kanisa la Born wakiwa katika sala ya usiku, yani sala ya kukesha hadi asubuhi, walitembelewa na watu wenye silaha, simu za mkono, saki na vitu kadhaa vya thamani kubwa viliporwa. Taarifa ya mwandishi wetu Dani Kinanzita inatolewa umuthidoni na wezi wa Kim Kalumendo.
Waumini 30 wakiwa wanaume na wanawake wa kituo cha uinjilisi cha Kifaransa cha kanisa la Born kilicho katika kata Coca-Cola mtaani Matadi wameshuhudia tukio mbaya ya wizi wakati walipokuwa katika kusanyiko la maombi wakati usiku. Mmoja kati ya Wakristo hao alisema kuwa ilikuwa saa 9 usiku karibia kucha, baada ya kipindi cha kwanza cha maombi walitambua kati yao watu wapya wasiokuwa na zoezi la kushiriki nao. Watu hao walikuwa wenye kuvaa mavazi ya kijeshi. Inaelezewa kuwa wanyang'anyi hao walibeba simu za mkono pamoja na vifaa vingi vyenye thamani. Ili kujaribu kuvuruga hali wasitambuliwe, watu hao waliovalia mavazi ya kijeshi walifyatua risasi nyingi hewani. Hakuna mtu yeyote yule aliyeumizwa na risasi hizo. Mchungaji wa kanisa hilo anasema kuwa anasikitishwa na kitendo hicho kilichotendeka katika kanisa lake, na ametoa mwito kwa uongozi wa serikali pamoja na wakijeshi wa mji wa Matadi kuzidisha ulinzi wa wananchi. Akiulizwa na Radio Kapi kuhusu jambo hilo, meya wa jiji la Matadi bwana Jean-Marc Zeido Lukombo alisema kuwa uchunguzi umekuwa ukiendelea ili kuwashika washambuliaji hao. Meya huyo pia aliahidia kuwa kutaongezwa na doria kali ya usiku ili kuzima kabisa vitendo vyote vya wizi na mashambulizi mengine yanayofanywa kwa silaha.
Ni leo hii ndiyo siku kuu ya 25 ya kufa kwa mwanamuziki mkuu Bob Marley. Ilisherekewa popote duniani. Kwa hiyo kundi la Warasta wa Goma jimboni Kivu Kaskazini liliandaa maandamano katika mji huo. Warasta wote wa Goma walikutana baadaye katika kata Birere. Kutoka Goma, mwandishi wetu Moise Mutunga Lukube alitukusanyia taarifa ifuatayo.
Baada ya maandamano kati ya mji wa Goma, zaidi ya mamia ya Warasta walijielekeza ndani ya kata la Birere lenye kuwa na watu wengi mjini Goma. Warasta hawa walipata fursa ya kueleza watu umuhimu wa kundi la Rastafari. Kwa mjibu wa kiongozi wao bwana Magabo Dani Kule, watu wamelaumu kwa bure kundi hili wakisema ni wavutaji wa bangi, ijapo wamekuwa hapo kwa ajili ya amani na kusisimua mioyo za watu.
Wanasaidiana kama mimi nakutaya sigareti ya kwangu, mimi na travaille, mimi napanga vitu vya mzuri pamoja na warafiki, tunaenda tunafanya kazi ya kuonekana mbele ya watu. Haiko sisi ni tabakia tuko na mzee.
Ni kwamba mchezo wa reggae umekuwa wa kuleta amani. Kwa mkutano wao, watu walifuata filamu kuhusu mchezo wa reggae wa Lucky Dube, Alpha Blondy na wengine. Kwa kukomesha sherehe, bwana Belmondo alifasiria kwa nini wamevaa vazi kama vile za kimanjano na nyeusi, alama kwao ya kuleta amani.
Ile rouge iko damu ya Mwafrika yenye inamwangika sana juu ya Babylon, inatesa Afrika. Ile rangi ya jaune iko pe Afrika, tena iko richesse ya sous-sole Afrika. Ile couleur noire njo si ba black, njo maana noir. Ile vert iko richesse ya chakula.
Moise Butunga Lukube kwa niaba ya Radio Kapi Goma.
Na nchini Congo Brazzaville, muungano wa mawakili wa mabwana Christian Munseu na Brice Makuso uliomba wakati wa mkutano wa jana siku ya tatu na wapasha habari pa Brazzaville uwa watetezi hao wa haki za binadamu wanaohukumiwa kwa kusingiziwa uwizi wa fedha. Kwa mjibu wa mawakili hao, kufunga kwa watetezi hao ni jambo lenye wakuu wa kiserikali wanaona sawa la kisiasa. Taarifa ya Arsène Severin inatolewa Musidoni nawe Alain Irong.
Maître William Bourdon, msemaji mwenye kutokea mjini Paris nchini Faransa sababu ya mashtaka hiyo, anaomba kwamba wateteaji wawili wa haki za binadamu wasafishwe katika shaka hiyo na waachiliwe. Kwa mjibu wa Maître Ambroise Hervé Malonga, mashtaka zenye Christian Christian na brief wanakumbwa nazo tokea kwa viongozi vya Congo Brazzaville ni za kisiasa. Wateteaji wawili hao wanastakiwa kuhusu udanganyifu na pia kujiunga na wenye kutenda makosa. Wanastakiwa kula franka ambayo waliopokea tokea kundi kuu ya kigeni aitwaye Mtangaze Neno ambayo mulilipia ama publier ce que vous payez. Na kuhusu hali hiyo, Benki Kuu ya Kimataifa na pia FMI zinauzi inchi ya Congo Brazza sana katika mpango wake wa PPTE. Paka leo wateteaji au weko na chunga tarehe ya kusambishwa.
Ukarasa wa habari za kimataifa kwa kifupi. Kiongozi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na haki za binadamu B. Louise Arbour aliomba leo hii korti ya kimataifa ya hukumu iendeshe kesi za mauaji mengi kunako eneo la Darfur magharibi mwa Sudan tangu mwanzo wa vita mnamo mwaka wa 2003. Wakati wa mkutano wa pasha habari hapo Geneva, B. Arbour aliyetembelea eneo la Darfur alihuzunishwa na vitendo vya mauaji vyenye ukosefu wa hukumu. Okapi.